Înainte de a citi pasajul biblic, puteți deschide Biblia în cartea Iona. Vreau să vă salut în această seară. Mă bucur să fim împreună. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să fie cu voi și cu sufletul vostru. Amin? De ce nu și cu sufletul meu la fel? Amin. Am să vă spun ceva legat de această afirmație de binecuvântare. Nu știu dacă n-am spus odată în tabăra națională, de care mi-e dor, frate Nelu. Unde-i frate Nelu? Un preot anglican, când își începea slujba, mereu binecuvânta pe cei adunați, spunând: Domnul să vă binecuvânteze și să fie cu sufletul vostru. Și ei spuneau: și cu sufletul tău la fel. Asta se întâmpla la fiecare întâlnire cu Enoria și cu biserica. Într-o zi de duminică dimineața, când a venit să-i binecuvânte pe cei adunați, stația n-a mers. N-a mers stația și s-a apropiat de microfon. El i-a binecuvântat, dar ei n-au auzit. N-au auzit. În momentul în care s-a apropiat de microfon, a spus: cred că e stricată stația. Și știți ce au spus și din sală? Și sufletul tău la fel. Erau obișnuiți. N-aș vrea să fim obișnuiți binecuvântând pe alții. Încă o dată mă rog Dumnezeu să vă binecuvânteze. Prin faptul că suntem aici, eu cred că Dumnezeu deja ne-a binecuvântat. Mi-a plăcut enorm timpul de închinare prin cântare și prin rugăciune. Este momentul să ascultăm cuvântul Domnului pe care îl găsim scris în cartea Iona, capitolul 1. Voi citi capitolul acesta alcătuit din cele 17 versete, pagina biblică 893. Vă invit să vă mai ridicați o dată și vă mai face la final, la rugăciune. Până atunci, voi vă odihniți ascultând, vă rugați ca Domnul să-mi dea cuvânt și eu mă rog Domnul să vă deschidă inima. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt praznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmașul s-a apropiat de el și a zis: ce dorm? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe cine? Pe Iona. Atunci ei au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care îți este țara și din ce popor ești? El a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El i-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovora cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. Și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți, ocupați locurile. Încă o dată vă salut pe toți cei prezenți din Timișoara. De unde mai sunt aici tineri? Cine a venit cel mai de departe în seara aceasta aici? Botoșan. Faceți un cadou la cel din Botoșan. Altcineva mai departe de Botoșan? Cum? Sunt Andrei. Oradea, da? Bihor, Timișoara, avem și noi, sunt Andrei. A? Cine e cel mai în vârstă aici? Câți ani aveți? Să-i faceți un cadou, fraților. Cine e cel mai tânăr aici? Tu? Nu, 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 în spate, în spate. Tu ești și de departe și tânăr. Cel din spate, câți ani ai? 12. Exact 12. Cine are 10 ani aici? 10 ani? 8? Oh, ia acolo unul. Să-i cumpărați o suzetă. E micuță. Sau... Dragi tineri, am citit un pasaj biblic și ne prezintă istoria unui om pe care noi o cunoaștem de altfel. Un om pe care l-a înghițit un pește, numele lui este Iona, fiul lui Amitai. Un profet evreu din timpul domniei lui Ieroboam al doilea, regele lui Israel. Numele lui în limba ebraică înseamnă porumbel. Îi plăceau călătoriile. Din păcate, călătoriile lui nu mergeau tocmai acolo unde vroia Dumnezeu să călătorească. Fiul lui Amitai înseamnă fidel lui Dumnezeu. Numele de familie al tatălui său, Amitai, înseamnă fidel lui Dumnezeu. Din păcate, Ion a fost un porumbel infidel lui Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă pe Iona și spune, Iona, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare. Și când citim, du-te la Ninive, înțelegem, du-te la vrăjmașii tăi. Așa aș vrea să înțelegeți. Du-te la cei care te urăsc. Du-te la cei care v-au pustiit în repetate rânduri. Du-te la cei care nu aparțin din neamul tău, care sunt păgâni, sunt asirieni, du-te că mă interesează de ei. Iona numai la Ninive nu s-ar fi dus. Așa cum n-aș alege eu probabil Rusia să merg să fac misiune acolo, pentru că ne-au păgubit de aur, au mâncat de la noi tot ce a fost mai bun 50 de ani, asta nu înseamnă că eu urăsc eu pe ruși, dar probabil că n-am alege un astfel de loc. Am fi încântați dacă Dumnezeu ne-ar spune, probabil că acum nu tocmai cu această criză economică, scoală-te, du-te în America. Ar fi interesant. Sau înainte de criza aceasta economică, ar fi părut pentru noi de-a dreptul un cântător. Dar Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la Ninive, du-te la cetatea cea mare și strigă împotriva ei încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Iona nu se duce, nu se duce. Dragi tineri, înainte să vă spun subiectul mesajului din această seară, vreau să vă spun ceva legat de subiectul acesta, pe care îl introduc de altfel. Trăim cu amăgirea că Dumnezeu este doar bun, subliniez, doar bun. Trăim cu amăgirea că orice am face noi, El ne tot iartă. El n-are altceva de făcut, fiind doar bun, decât să ne ierte, decât să aibă milă de noi, decât să ne tot spele. Trăim cu amăgirea că Dumnezeu este doar dragoste și avem impresia că dragostea aceasta lui Dumnezeu este una oarbă. Proverbul englezesc spune că the love is blind. Dragostea e oarbă. Ne înșelăm, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu este oarbă. Dumnezeu nu este doar bun. Mi-am făcut un obicei de câțiva ani de zile încoace și vreau să cred că e un obicei bun, biblic, de a încerca să aduc acele mesaje la evangelizare, prezentând un Dumnezeu bun de altfel, dar nu doar bun, ci și un Dumnezeu sfânt. Predicând despre un Dumnezeu care noi îl numim, Dumnezeu este dragoste, dar nu doar un Dumnezeu care este dragoste, ci și un Dumnezeu mânios. Să vă spun inițial ce vreau să predic în seara aceasta, voi conclude, dacă vreți, cu versetul 12 din Psalmul 2. Vă citesc versiunea Corneliescu, la finalul predicii am să o citesc pe cea originală. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Dacă mi s-ar permite să pun un verset biblic pe prima pagină a marilor ziare, în toată lumea aceasta, dacă mi s-ar permite să postez, să pun pe internet, pe prima pagină, la Google, la Yahoo, un verset biblic, nu știu dacă aș alege Ioan 3:16. Probabil că aș alege Psalmul 2, cu versetul 12. Dați cinste fiului, ca să nu se mânie, și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Deci Dumnezeu nu este doar Dumnezeu bun. Sau Dumnezeu nu este doar dragoste. Dragostea, stimați tineri, e ceva ce nouă ne place. Place tuturor. Ne place să fim iubiți, probabil mai puțin să iubim. Ne place să ni se satisfacă pretențiile, mai puțin să împlinim nevoile celor din jur. Dar Dumnezeu nu este doar dragoste, pentru că dragostea nu este singurul atribut al lui Dumnezeu. Acest atribut numit dragoste nu le poate înlocui pe toate celelalte. Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este și sfânt. Amin? Vreau să spuneți amin. Nicăieri eu n-am găsit în Biblie, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, că Dumnezeu este dragoste, dragoste, dragoste. Am găsit ceva în Isaia, capitolul 6. În anul morții împăratului Ozia, spunea Isaia, am văzut pe Domnul, șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și polele mantiei lui umpleau templul. Versetul 2. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare aveau 6 aripi, cu două și acopereau fața, cu două picioarele, și acopereau picioarele, și cu două zburau. Și ia uitați ce cântau ei. Și strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de slava Lui. Și se zguduiau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine că sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, pe Domnul oștirilor. Dacă îmi doresc ceva în această seară aici la poarta cerului, este ca noi să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este. Bun că suntem în viață, bun pentru că mai putem asculta o predică, bun pentru că nu ne-a contabilizat păcatele până aici, bun pentru că a avut milă de noi, dar în același timp să-L vedem Dumnezeu Sfânt. Dietrich Bonhoeffer a fost asasinat de Hitler. El a spus multe lucruri, printre altele, spunea, predicând despre harul ieftin, că nu poți să cunoști cu adevărat harul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, dacă n-ai tremurat înaintea sfințeniei Lui. Iona a tremurat înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Iona n-a cunoscut ridicarea lui Dumnezeu până când n-a cunoscut și mânia lui Dumnezeu. Iona și-a permis cu Dumnezeu. Iona a crezut ceea ce cei mai mulți tineri cred astăzi, că Dumnezeu este bun. Tocmai de aceea nu s-a dus la Ninive. El aștepta ca Dumnezeu să-i nimicească pe niniveni. Erau vrăjmașii națiunii lui. Erau păgâni. I-au pustit de atâtea ori și Iona a spus: pe astfel de oameni, unor astfel de oameni, eu le doresc moartea. De aceea nu s-a dus la Ninive. Dar neascultarea înaintea lui Dumnezeu nu are logică. Nu are logică. Iona a coborât la Iafo, a plătit prețul călătoriei și a mers la Tars. În loc să meargă Iona cei aproximativ 800 de kilometri până la Ninive, capitala Siriei, Iona s-a angajat la o călătorie de 1000 și vreo 500 de kilometri până la Tars. Înainte să pornească la drum, Iona n-a știut ceva. N-a știut ceva. Ceea ce noi vreau să învățăm în această seară. Dacă ați fost atenți, când am citit pasajul biblic, am repetat de două ori o expresie din capitolul acesta. Care a fost expresia aceea? Cine ține minte? A plătit prețul călătoriei. Mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această seară poartă titlul: prețul călătoriei la Tars sau prețul neascultării. Poate fi în același timp intitulat prețul nepocăinței, prețul alegerii drumului în viață pe care ție îți place, pe care tu îl iubești. Iona, înainte să meargă la Tars, Biblia spune că a plătit prețul călătoriei. A plătit prețul călătoriei. Știți ce a crezut Iona? Iona a crezut că poți fi profet al lui Dumnezeu și fără să asculți de El. Și asta nu se poate. Asta nu se poate. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: Iona, scoală-te, du-te la Ninive. Iona a fost profet, considerat profet. Nu se poate să fii copil al lui Dumnezeu și să n-asculți de Dumnezeu. Amin? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iona a crezut că poți să fugi de Domnul fără să ai consecințe. Fără să ai consecințe. Sau a crezut că poți să alegi drumul care îți place în viață, și nimeni să nu te deranjeze. Ion a crezut că dacă te culci, când te scoli, ai uitat de toate necazurile. Când s-a trezit, n-a uitat de necaz. A crezut că dacă el va muri, se va termina cu toate. Se va uita totul. El nu știa că dincolo de moarte, omul se duce la judecată înaintea cui? Spuneți voi, a lui Dumnezeu. Deci ce n-a știut Iona? Ce n-a știut Iona? V-am spus ce a crezut el în această parte de introducere. Legat de subiectul amintit în această seară, prețul călătoriei la Tars, sau prețul neascultării, vreau să fac prima subliniere a mesajului din seara aceasta. Prețul călătoriei spre Tars, cine l-a plătit? Amitai, tatălui Iona, l-a plătit Dumnezeu? Cine l-a plătit biletul acela? Iona. Aceasta este prima subliniere pe care vreau să o dezvolt și mă rog ca prin ea Dumnezeu să ne atingă inimile în această seară. Prețul călătoriei spre Tars l-a plătit Iona. A se înțelege în această seară, dragi tineri, că prețul neascultării de Dumnezeu îl plătim noi și nu Dumnezeu. Noi și nu păstorul. Noi și nu tata. V-am spus că ne place să ne amăgim cu gândul că Dumnezeu este bun. Mi-aș dori în seara aceasta ceva. Înainte ca la final să guști din harul Lui, înainte ca la final să guști din iertarea Lui, mă rog ca în timpul în care eu mă voi strădui să predic, să tremur înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Și când vei tremura înaintea sfințeniei Lui, vei putea să apreciezi iertarea Lui în această seară. Deci Iona n-a știut că prețul neascultării îl va plăti el din buzunarul lui. În mod direct, expresia aceasta ne spune că Iona și-a plătit biletul la Tars, tichetul acela. Spiritual vorbind, prețul pentru păcatele noastre, prețul pentru neascultare, prețul pentru gluma cu păcatul, îl plătim noi și nu Dumnezeu. Ca să mă fac înțeles în această seară, banii pe care îi cheltui venind la biserică, la cor, la repetiție, la asculta predica, la te ruga luni dimineața, Dumnezeu suportă cheltuiala aceea. Dumnezeu te va binecuvânta. Însă banii pe care îi cheltui mergând la discotecă, mergând în locuri rău famate, mergând unde Hristos nu s-ar duce niciodată. Banii sau prețul pentru acele drumuri într-acolo, le plătim noi și nu Dumnezeu. Versetul cheie vreau să fie pus pe PowerPoint în această seară. Este din Evrei, capitolul 10, versetul 26 și 27. Căci dacă păcătuim, cu ce? Cu voia. După ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru ce? Pentru păcate. Nici măcar a Domnului Iisus Hristos. Și doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cine? Pe cei răzvrătiți. Din nou versetul 10. Căci dacă păcătuim, sau versetul 26, căci dacă păcătuim cu voia, dacă de bună voie alegem să păcătuim, dacă de bună voie alegem drumul plăcerilor fizice, carnale, dacă de bună voie întoarcem spatele lui Dumnezeu, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai există jertfă pentru păcat, ci doar o așteptare înfricoșată a mâniei lui Dumnezeu. Ce ziceți? Putem spune amin după aceste două versete? de nu spunem amin, a spus Dumnezeu lucrul acesta. Așa este. Așa este. Deci n-am de gând în această seară să vă predic despre un Dumnezeu doar bun. Vom vedea în final că totuși e bun, dar El este și sfânt. Prețul pentru neascultare îl plătim noi, după ce am primit cunoștința adevărului. Și ia uitați cu ce fel de gândire tipică avem de-a face astăzi. Întâlnesc tineri care spun, mă voi boteza puțin după 23 de ani. Pentru că eu știu că din momentul în care mă botez, sunt mai responsabil înaintea lui Dumnezeu. Până atunci vrea să-mi spună mie că mai are timp să facă ce vrea El. Mai are timp să meargă unde vrea El. Până atunci n-ar fi responsabil. Ei, tocmai faptul că tu știi că din momentul acela ești mai responsabil, tu deja ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Tu știi că nu-i voie să păcătuiești. Din momentul în care ai auzit prima predică și ești conștient că Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu își cere și îți pretinde ascultare și pocăință, din momentul acela pentru orice păcat săvârșit, păcat săvârșit cu voia, plătim noi. Și nu Dumnezeu, nu păstorul, nimeni. Și noi personal. Iona n-a știut asta. Vreau să vă dau un exemplu. Și asta nu e o perspectivă a Vechiului Testament. V-am citit din Noul Testament, Evrei, capitolul 10. Vă duc puțin cu gândul în Vechiul Testament la David. Era împărat al lui Israel. Un om despre care Dumnezeu face mărturisire că este un om, pot să iau un microfon în mână. Dați-mi. Despre care Dumnezeu face mărturisire că este un om cu inimă după inima lui. David păcătuiește înaintea lui Dumnezeu. Într-o zi se culcă cu Batșeva. În ciuda faptului că a păcătuit, și-a continuat slujba de împărat în Israel. Nimeni nu știa ce se petrece în inima lui. Citiți Psalmul 32 și veți vedea ce spune David. Ferice de cel cu fărădălegea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și inima căruia nu există viclenie. Câtă vreme am tăcut, câtă vreme m-am ascuns, câtă vreme mi-am înghițit păcatul, mâna ta a apăsat asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Așa spune David. Atunci s-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Dar David n-a făcut-o de bună voie. De bună voie a păcătuit, dar nu de bună voie și-a recunoscut păcatul. Îl trimite Dumnezeu la David pe profetul Natan. Și spune istorioară. Împărate, a trebuit să știi că nu de mult în ținutul tău, în Israel, un om sărac a fost păgubit. Un om care avea o singură mielușa. Pentru că vecinul lui, bogatul acela, care avea turme de oi, s-a pomenit cu vizita unui prieten în casa lui și în loc să taie din turma lui, a luat mielușaua acelui sărac, pe care o hrănea, pe care a cumpărat-o, era un om cinstit, adică, o cumpărase, o hrănise, o ținea la pieptul lui, o hrănea din buzunarul lui. Și a venit bogatul acesta și a luat-o cu forța. Când a auzit David lucrul acesta, știți ce a zis? Omul acesta e vrednic de moarte să plătească de câte ori. Nota preferată de la școală. Nu a voastră, a mea. Pe vremea aceea, 4 era notă mare. Și David a zis să plătească de 4 ori. Și Natan îi spune, David, tu știi cine e omul acela? Ești tu. S-au muiat picioarele lui David. S-au muiat picioarele și ceruse sentința. Și a strigat, Doamne, iartă-mă. Și Dumnezeu i-a spus prin Natan, iată ce spune Dumnezeu, David. Dumnezeu te iartă, dar tu ce faci? Tu plătești. Plătești.
Vă întreb eu în seara aceasta, cine a plătit pentru David? El a plătit. Copilul care s-a născut din această femeie, Bathsheba, a murit. S-a rugat David, e normal să te rogi. Dumnezeu l-a luat, era prima jertfă. Doi, Amnon este ucis de fratele lui, de Absalom, pentru că o necinstise pe sora lui de mamă, pe Tamar. Și Amnon îl ucide, Absalom îl ucide pe Amnon. Este a doua jertfă. Absalom se ridică împotriva lui și moare. Este a treia jertfă. Probabil în ordine, a treia este Adonia. De patru ori David a plătit. Eu vă întreb, nu l-a iertat Dumnezeu? Dacă nu l-ar fi iertat, nu rămânea în viață. Nu rămânea în viață. Dacă nu l-ar fi iertat, l-ar fi nimicit acolo. Dumnezeu iartă, dar noi plătim. Pentru orice păcat, dragul meu, tânăr, făcut, vine într-o zi acasă ca factura de curent, ca amenda care mi-a venit nu de mult acasă și fotografiată. Și n-ai ce face. Ei, aici poți să o treci pe soție ca să mai poți circula tu. Și eu mi-am trecut numele soției, că a fost ea. Nu știam că în sat, eram plecat și am venit acasă, nu știam că în sat s-a pus un radar, uitasem eu și m-a prins, nu tare, m-a prins într-o zi. Ei, poți să pui pe soție, îi se taie ei punctele, dacă n-ai soție. Dar înaintea lui Dumnezeu nu merge asta. David spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos, când mă scol. De departe îmi pătrunzi gândul. Știi când mă culc, când adorm. Cunoști toate căile mele. Nu mi-ajunge cuvântul aici. Și Tu, Doamne, îl știi întru totul. Vreau să înțelegi în această seară că de El nu te poți ascunde. Prețul călătoriei spre Tars l-a plătit Iona și nu Dumnezeu. Dumnezeu iartă. Pentru că El e bun. Și David spune, dacă ai păstrat, Doamne, aducerea minte a tuturor nelegiuilor noastre, cine ar putea sta în picioare? Știți care e răspunsul? Niciunul. Dar la tine există îndurare ca să fii cum? Spuneți voi, de temut, binecuvântat să fie acest Dumnezeu. Deci David n-a știut, Iona n-a știut că prețul călătoriei spre Tars îl va plăti el și nu Domnul. Probabil spui, lucrurile nu stau chiar așa. Probabil că tu cunoști tineri din biserică. Probabil că tu cunoști apropiați. Probabil că tu cunoști slujitori sau ai auzit de slujitori care și-au permis să facă ce vor ei și n-au plătit încă. Și nimeni nu le-a cerut socoteală. Nimeni. Probabil că tu spui, mie nu mi-a venit factura încă acasă. Pentru că așa vine, ca și amenda, ca și factura de curent, ca și factura de telefon, cât vorbești, atâta plătești. Atâta plătești. Și într-o zi vine. Problema este că vine în plin soare. Furtuna a venit când Iona ce făcea? Dormea. Factura vine când te simți mai bine în viața asta. Factura vine când crezi că toți au uitat. Când tu crezi că Dumnezeu a uitat, vine factura acasă. Dați-mi voie să vă spun ceva în această seară, ceva general, dar această afirmație sau constatare generală, am observat-o la modul particular. N-am văzut oameni despre care să fi cunoscut că au călcat pe bec și să nu plătească pentru asta. Eu n-am cunoscut. Ei, tu vei spune, eu cunosc atâția care au făcut, a făcut cu tare, până s-a căsătorit, a făcut-o și pe aia, și pe aia, și pe aia. Și a fost adus la biserică și mai și cânta. Și era aici, venea la cor și n-a plătit nimic. Asta nu e problema ta. Asta e problema lui Dumnezeu. Asta nu e problema mea. E problema lui Dumnezeu. Dar cum răspund la întrebarea aceasta? Ce se întâmplă dacă unii nu plătesc? Vreau să răspund în două feluri la această întrebare. În primul rând, nu încă. Nu încă. Dumnezeu are timpul Lui. Dumnezeu are timpul Lui când trimite factura acasă. Probabil că lucrul acesta va dura în timp, în an, într-o zi. Te vei trezi cu factura în poștă. Te vei trezi cu boală în trup. Pentru că păcatul săvârșit în trup se plătește în trup. În trup se plătește. Dumnezeu este sfânt. Eu nu mă pot amăgi că El este doar bun. El este Dumnezeu sfânt, de trei ori sfânt. Mă rog ca această prezență sfântă a lui Dumnezeu să o simțim noi toți în seara asta. Deci dacă unii n-au plătit, răspunsul este nu încă. Pentru că Biblia spune, cel care a făcut ochiul s-ar putea să nu vadă. Cel care a făcut urechea s-ar putea să nu audă. Unii cred că dacă Dumnezeu tace, e orb. Unii cred că dacă Dumnezeu îi lasă în pace, El nu vede. Unii cred că dacă Dumnezeu nu ia atitudine față de unii oameni, e neputincios. Citiți Psalmul 2. El stă pe tron și râde de oameni. Râde de cei care îl ignoră. Râde de cei care fac ce vor ei. Râde de cei care îi iau numele în deșert. Râde de cei care își aleg propria cale în viață, neținând cont de voia Lui. Râde de ei, pentru că știe că le vine vreme. Al doilea răspuns la întrebarea aceasta, de ce unii nu plătesc? Fiți foarte atenți acum. Cât sunteți părinți aici, ridicați mâna. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Câți aveți nepoți dintre cei care sunteți părinți? Ridicați mâna. Eu am nepoți. Care părinte își permite să disciplineze nepoții? Rar părinți. Dar haideți să pun altfel problema. Eu sunt părinte, niciodată n-am disciplinat pe niciun copil al străzii. Niciodată. De ce credeți că nu-l pot disciplina pe un copil al străzii? De ce? Pentru că noi, nu-i al meu. Nu-i al meu. Am să vă spun ceva dureros în seara aceasta. Și vreau să mă ascultați cu atenție. Dacă cineva pretinde că este creștin și în viața aceasta a făcut ce a vrut el, a jonglat cum a vrut el și Dumnezeu n-a intervenit în viața acelui om niciodată, eu mă îndoiesc că omul acela este ce? Creștin. Mă îndoiesc! Pentru că Biblia spune, dacă suntem scutiți de pedeapsă, ce fel de copii suntem noi? Nu suntem fii, ci suntem ce? Copii ai nimănui. Nu știu, nu vreau să vă sperii în seara aceasta. Vreau să constatăm și subliniez încă o dată că Dumnezeu e sfânt. El se poartă cu noi ca și cu niște fii. Vai de copiii aceia pe care nu-i disciplinează nimeni. Pentru că ei n-au tată. N-au tată. Deci, dacă Dumnezeu nu intervine în viața ta, tu nu ești a Lui. Dumnezeu bate cu nuiaua pe un fiu pe care îl urăște sau îl iubește. Îl iubește. Este mai bine nuiaua aici decât nuiaua unde? În iad. Este mai bine foc în trup aici decât foc în iad. Este mai bine disciplinat aici decât disciplinat pentru eternitate în iad. Este mai bine să intri în rai fără mână decât în iad cu ambele mâini. Este mai bine să intri în rai cu un ochi. Deci acolo nu vor fi oameni cu ochi. La figurat vorbește Biblia aici. Dar este mai bine decât să intri cu ambii ochi. Unde? În iad. Este mai bine. Vedeți, acesta e felul lui Dumnezeu de a lucra. Dați cinste fiului ca să nu se mâni. Să nu pieriți pe calea voastră. Căci mânia lui este gata să se aprindă. Anul trecut, pe data de 4 mai, în Birmania, într-o singură zi, 100.000 de oameni au murit. Ciclonul Narcis. Câteva zile mai târziu, 10 zile, 12 mai, cu tremurul din China, 100.000 de oameni, 10 milioane de sinistrați, 10.000 dispăruți. Mânia lui este gata să se aprindă. Ferice însă de toți cei care se încred în el. Amin? Iona n-a știut că prețul călătoriei spre Tars îl va plăti el. Vreau să înțelegi în această seară că pentru orice păcat săvârșit, după ce tu știi ce ai de făcut, vei plăti și voi plăti. În al doilea rând în seara aceasta, haidem să vedem grozăvia prețului neascultării. Grozăvia prețului neascultării. Și ca să nu vă țin sufletele încordate, să nu cumva să fiți speriați, să facă cineva vreun atac de inimă în seara asta, vreau să vă spun punctul 3 al predicii. Harul lui Dumnezeu arătat în drumul spre Tars. Voi vorbi totuși despre un Dumnezeu care e bun. Și o spun că e bun că suntem aici în seara asta. În al doilea rând, prețul grozăviei spre Tars. Grozăvia prețului neascultării. Grozăvia prețului neascultării. Ce este groaznic în neascultare, în nepocăință, în infidelitate, în rebeliune, în ambiție la rău? Ce este groaznic? Ce este groaznic în păcat, dragii mei tineri? Iată ce este groaznic în primul rând. Să faci rău și să nu te mai poți ce? Opri sau controla. Când Iona a urcat pe corabia aceasta care mergea la Tars, coborând la Iafo, înainte să meargă la culcare, urmăriți istoria corectă a pasajului biblic, pe mare s-a stârnit ce? O furtună! Ce ziceți? Nu știa Iona că furtuna ce e împotriva lui? Cât sunteți de acord că Iona știa, ridicați mână? Mulțumesc! Și ce face Iona în ciuda acestui fapt, că el a conștientizat că furtuna aceea e îndreptată împotriva lui? Ce face Iona? Se duce să facă nani, să se culce. Pentru că iată grozăvia prețului neascultării, faci rău și nu te mai poți opri. Nu te mai poți opri. Ce vreau să spun aici, particularizând această idee? Deci, ne spune Biblia că oamenii aceștia erau îngroziți de ce vedeau. Iona știa că fuge de Dumnezeu. La primul semnal al mâniei lui Dumnezeu, mânie sfântă, mânie presărată de har, pentru că încă mânia aceasta lui Dumnezeu, pe care noi o vedem, îi presărată de harul lui. Presărată de harul lui. De n-ar fi harul lui, am pierit toți. Toți. Primul aș fi eu în seara asta. Ei, toți se îngrozeau. Toți s-au speriat de pe corabie, excepție Iona. El nu se mai poate opri. În momentul în care apuci pe o cale greșită, în momentul în care ai intrat în alcool, în momentul în care ai luat primul drog pe care ți-l plătesc prietenii, e ușor. Al doilea ți-l plătești tu. Al treilea îl plătești cu mobila din casă. Al patrulea cu mașina tatălui. Al cincilea drog cu prețul vieții părinților tăi. Că ești gata să-i omori dacă nu mai obții drogul acela. Și spuneți-mi mie câți ar vrea să se oprească din droguri și nu mai pot face. Am vizitat un tânăr, nu în România, pe alte meleaguri și din anumite motive, n-am să spun exact unde, m-au chemat părinții să stau de vorbă cu el. La 16 ani muncea cot la cot cu tata. La un moment dat, tata a observat într-o zi că îi se schimbă vocea, avea limbaj,
observat că îi se schimbă hainele pe el, observat că nu mai place să se spele, a observat că își pierdea echilibru, a observat că slăbise, scăzuse în greutate, a observat că întârzie noaptea acasă, târziu, uneori nu mai venea deloc și și-a dat seama că copilul lui se droghează. A ajuns în clinici de dezintoxicare și acolo prietenii l-au urmărit. Prin medici introduceau drog în răcoritoare, în mâncare, numai să nu-l piardă din rețea. Dintr-o astfel de lume a drogurilor să se doar cu picioarele înainte. Și atât. M-a chemat să stau de vorbă cu el și am stat de vorbă cu el. L-am întrebat, îl cheamă Marcel. Marcele, când ai luat prima dată drog? Și mi-a spus la ce vârstă. L-am întrebat, eu am zis atunci, și pun o altă întrebare ca să intru în discuție cu el, dar totuși unde l-ai luat, Marcel? Și ce mi-a spus? Îmi venea să cad acolo. L-am luat în curtea bisericii. În curtea bisericii. Dar cine ți l-a dat? De fapt, nu venise nimeni de pe stradă, ci erau alți copii de-i fraților. Și ei mi-au dat primul drog. Pe urmă, salariul a început să fie măcinat, cheltuit acolo. Pe urmă, sănătatea și nervii părinților. Pe urmă, ar fi vândut orice să scape. Și nu mai pot. Avea momente de ridicare și iar a căzut. Când l-am vizitat din nou, nu de mult, din nou era căzut. Ar vrea să se întoarcă. Nu mai poate. Timpul este irreversibil. Nu mai poți întoarce înapoi. Pe drumul acesta ascultării, grozăvia în prețul acesta, este că faci rău și nu te mai poți opri. Alcoolicii vor să scape de alcool și nu pot. Dependenții de tutun vor să scape de țigări și mestecă bomboane, mănâncă semințe. Și când îi enervează nevasta, mai iau încă una, zice, e ultima. Și iar îi iau un pachet, zice, numai de data asta. Și nu se mai pot opri. Asta e groaznic. Diferența dintre oameni și lumea animalelor este mare. În cele mai multe aspecte domenii, noi suntem diferiți la modul pozitiv de animale. Există un domeniu la care animalele îl întrece pe om. Animalele ne întrec. Iată ce spun oamenii de știință, sociologii. Omul, în contrast cu animalele, când o ia pe o cale greșită, el merge cu toată puterea lui înainte. Dacă duci o pisică la 30 de kilometri de casă, știi ce va face? Se întoarce. Dacă duci un câine la 40 de kilometri, se întoarce. E puțină distanța pe care eu v-am dat-o. Au fost câini care au fost lăsați la sute de kilometri și au venit acasă. Am crescut la țară și nu mi-e rușine să spun, tata cizmar și cineva mai fost cizmar în țara asta. Nu mai este, a fost, am spus bine. De câte ori dădea drumul la animale din curte dimineața? Niciodată, fără nicio excepție, întotdeauna animalele veneau unde? Acasă. Boul și măgarul cunosc iezlea stăpânului. Când omul o ia pe o cale greșită, înțelegeți-mă în seara asta, nu se mai pot întoarce. Vei constata în viața ta că vei dori să te întorci și nu poți. Vei dori să scapi de alcool și nu poți. Vei dori să scapi de droguri și nu poți. Vei dori să scapi de ea și nu poți. Vei fi ca un bou care se duce la măcelărie. Curând vei fi jertfit. Este doar o chestiune de timp. Este primul lucru groaznic în prețul neascultării. În al doilea rând, al doilea lucru groaznic în prețul acesta al neascultării. Nu doar să faci rău și să nu te mai poți opri. Citiți următoarea expresie biblică. Iona a coborât la Iafo, pe fundul corăbiei și apoi în adânc. În adânc. Al doilea lucru groaznic este că atunci când apuci drumul acesta al neascultării, cobori. 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 Și iar cobori. Cine știe cântarea? Te ridici sau cobori? Te întreb
de două sau de trei ori. Dumnezeu te întreabă în seara asta de mai multe ori. Te ridici sau cobori? Analizează-ți anul 2008. Te-ai ridicat sau ai coborât?
Pe drumul acesta al păcatului, al neascultării, al nepocăinței, cobori. În primul rând, la Iafo, într-un loc frumos, pe malul mării. Așa e păcatul. Este atractiv. Apoi, în fundul corabiei.
Și de acolo în adânc, în adânc. Te ridici sau cobori? Rog pe Dumnezeu în această seară, dacă cumva drumul tău este în picaj, să-ți iasă înainte în seara asta. Mă rog lui Dumnezeu, dacă drumul tău coboară și coborârea merge până în locuința morților, așa spune Iona. Mă coboruse în adânc, în adânc, în mijlocul locuinței morților, spune Iona. Până acolo am coborât, până acolo. La Iafo, fundul corăbiei și apoi în mijlocul locuinței morților. Asta e ținta diavolului. E groaznic să cobori. Este ferice să urci. Haleluia! În Psalmul 84, dacă nu greșesc, ferice de cei ce locuiesc unde? La poarta cerului. Căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește ce? Încrederea. Când străbat aceștia valea plângere, o prefac într-un loc plin de izvoare, ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Și iată cum merg ei. Ei merg din putere în putere. Și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu unde? Aici în Sion. Aici la poarta cerurilor. Aici este prezent Dumnezeu. Aici este prezent Iisus Hristos. Ferici de cei ce locuiesc în casa ta. Ei tot mai pot să te laude. M-am bucurat să-L putem lăuda pe Dumnezeu în seara aceasta. Dar s-ar putea tu să fii cântat, dar să fii jos. M-am bucurat și mă bucur să fim aici în această seară, pentru că aici dă Dumnezeu binecuvântare. Și mă rog să o dea. Al treilea lucru groaznic în prețul neascultării este să fii lăsat pe mâna celor netăiați împrejur. Să fii lăsat pe mâna oamenilor. Uitați-vă ce au făcut oamenii aceia, au venit la Iona și au spus, spune-ne ce să-ți facem. El, prorocul lui Dumnezeu, El care aude vocea lui Dumnezeu, Iona, scoală-te, du-te la Ninive. El care e însoțit de făgăduința lui Dumnezeu că îl va proteja, ajunge pe mâna unor oameni netăiați împrejur și le întreabă ce să-ți facem să se potolească mare. Și Iona spune, aruncați-mă în mare. Ce ziceți dumneavoastră? Vreau să vă pun o întrebare, două, în direcția asta. Pe mâna cui este mai groaznic să cazi? Este un verset biblic care spune, grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Sau vă întreb eu, este mai groaznic să cazi în mâna oamenilor sau în mâna lui Dumnezeu? Cine a zis mâna lui Dumnezeu? Ridică mâna. Cine a zis mâna oamenilor? Ridică mâna. David păcătuiește înaintea lui Dumnezeu, numără poporul. Și a venit la el profetul Gat și îl întreabă, ai păcătuit, nu, Davide? Alege trei alternative. 7 ani de foamete, 3 luni să fugi de vrăjmașii tăi sau 3 zile din partea lui Dumnezeu să bată ciuma în țară. Și David zice, decât să cad în mâna oamenilor, mai bine în mâna lui Dumnezeu, pentru că în mâna lui este ce? Milă. Haleluia! În mâna lui Dumnezeu există milă. Prietenii te leapădă. Prietenii te uită. Prietenii te aruncă când nu mai ai bani. Prietenii uită de prietenia ta, de credincioșia ta. Vei plânge din pricina lor. Prietenii te baciocoresc.
Iona este aruncat de oameni peste bord. E vai de cel care cade în mâna oamenilor.
Să cazi în mâna oamenilor. Nu spun a tuturor medicilor, a unor medici. Rămâi sportiv, nu mai ai nimic acasă. Este mai bine în mâna lui Dumnezeu. Este mai bine în mâna lui Dumnezeu, pentru că în mâna lui există milă. Aleluia! Poți spune aleluia în seara asta? În mâna lui există milă. Oamenii nu au milă. Dumnezeu are milă. El este prietenul nostru. Oamenii te părăsesc, El nu te părăsește niciodată. Și noi cântăm, tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu mi-ești puterea care în veci mă ține, din cel din tâi la cel din urmă pas. Mărit să fie Domnul! Al patrulea lucru groaznic în prețul neascultării. Nu vă mai spun un altul. Al patrulea. Care credeți că este? Să faci rău și să nu te mai poți opri. Să cobori, să cobori. Să fii lăsat pe mâna oamenilor nelegiuiți. Al patrulea lucru groaznic, care este apogeul sau culmea acestui preț al neascultării. Ce a spus Iona? Nu mai merită să... Cine a spus trăiesc? Ridicați mâna. Ăsta e adevărul. Dragi tineri, aveți idee câți oameni se sinucid zilnic? Aveți idee câți tineri se sinucid în vremea asta? La fiecare 40 de secunde, cineva își pune capăt zilelor. Cei mai mulți dintre cei care se sinucid, spun statisticile că sunt tineri cu vârsta între 15 și 19 ani, care nu se mai regăsesc, nu se mai regăsesc. Motive? Trădare în dragoste, moare un părinte, dezamăgirea, pierderea locului de muncă, gândul că vei fi descoperit. Asta l-a frământat pe Iona. Tineri cu vârsta de între 15 și 19 ani sunt cei mai mulți care se sinucid astăzi. În urmă cu 2 ani de zile, un cumnat de-al meu din Constanța îmi relata cazul unui om. Vreau să-l numesc prin credință, frate, încă mai trăiește. Deja v-am spus finalul, de fapt. Care într-o zi l-a sunat și a spus, Marcel, el era în Oradea, cumnatul meu, și acest om lucra la CFR-ul în Constanța, în județ acolo, și de o jumătate de oră stau pe calea ferată. Aștept să vină săgeata albastră. Aia lovea bine, mergea tare. În câteva minute a trebuit să apară, maxim 30 de minute din cunoștința lui. Soția l-a părăsit. De fapt, el o părăsise. I-au plăcut prietenii, i-a plăcut alcoolul, a ajuns să aibă ciroză la ficat, Dumnezeu s-a îndurat de el și i-a mai prelungit viața. Și a pierdut copiii. Toți s-au dus după mama, pentru că mama era credincioasă. Mama le spăla hainele, mama le dădea să mănânce, în afară de băutură, de alcool, de prieteni, de a petrece noaptea cu derbedeii, cu oamenii răi, el nu știa altceva să fac. Și într-o zi s-a pus pe șina de cale ferată și aștepta să vină trenul. Și viața mea nu mai are rost. Asta vei spune și tu, dacă nu te pocăiești în seara asta. Va veni o zi în viața ta când vei spune, nu mai are rost să trăiesc. Pentru că asta îți va spune diavolul. Te vei vedea o iepavă. Te vei vedea, îți vei aduce aminte de seara aceasta de 14 februarie, că ai auzit mesajul lui Dumnezeu, chemare la pocăință. Îți vei aduce aminte că Dumnezeu era gata să-și întindă mâna după tine să te ridice și tu l-ai refuzat. Apogeul prețului neascultării este gândul de sinucidere. Nu mai merită să trăiesc, a spus Iona. Aruncați-vă! Nu mai merită să stau pe pământul acesta. Și Iona a fost aruncat în mare. În mare. În momentul acela, furia mării s-a potolit. Dar Dumnezeu, în harul lui, își arată harul lui pentru Iona în drumul acesta spre Tars. În ultimul rând, în această seară, vedem harul lui Dumnezeu arătat lui Iona în drumul neascultării lui. Care este prima manifestare a harului lui Dumnezeu? Care credeți? Care este prima manifestare vizibilă a harului lui Dumnezeu arătat lui Iona când fugea spre Tars? Cine poate să intuiască din Scripturi? Vânturile, valurile năprasnice. Acestea aveau menirea să-l trezească pe Iona. Și Iona nu s-a trezit. Atunci când Dumnezeu ne atinge cu nuiaua Lui, e harul lui Dumnezeu. Aleluia! Atunci când Dumnezeu ne încearcă, e harul lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu se atinge de trupul nostru, de inimă, de rinichi, de mână, de picior, de ochi, de ureche, acesta e harul lui Dumnezeu. Furtunile îl puteau nimici pe Iona, dar Dumnezeu controlează furtuna. Măriți să fie Dumnezeu! Prima manifestare a harului divin sunt aceste furtuni, aceste furtuni. A spus o femeie care i-a murit un copil de 19 ani, înecat în Crișana Lești, și a spus, după ce a murit și soțul 2 ani mai târziu, o femeie care la vârsta adolescenței n-a ascultat de tata și s-a căsătorit cu unul care nu mergea la biserică. A plătit și a pierdut copilul la 19 ani și a pierdut soțul. După acest eveniment tragic, a venit din nou la biserică și mărturisea într-o zi, mulțumesc lui Dumnezeu pentru furtunile din viața mea. De n-ar fi existat aceste furtuni, nu m-aș fi întors niciodată. Dumnezeu trimite furtuni să te întoarcă înapoi. A doua manifestare a Harului Divin sunt oamenii aceia care au venit la Iona și au spus, de ce fugi de Dumnezeu? De ce? Ți-a făcut Dumnezeu rău? Te-a înșelat Dumnezeu vreodată de fugi de El? Nu ți-a fost Dumnezeu credincios ție? Nu mi-a fost Dumnezeu credincios mie? Chiar dacă noi n-am fost credincioși, El a rămas credincios. Oamenii aceștia, știi pe cine reprezintă? Mă pot reprezenta pe mine în seara aceasta. E mustrare verbală. E îndemnul predicatorului. E îndemnul păstorului. E îndemnul pe care îl auzi duminică de duminică aici. E harul lui Dumnezeu. Ascultă-mă că mai poți asculta încă o predică. Încă o predică. Nu știu dacă tu înțelegi asta. Niciunul nu avem garanția că plecând de aici spre casă mai ajungem acasă. S-ar putea să fie ultima predică în această seară. E harul lui Dumnezeu că eu mai pot predica. E harul lui Dumnezeu că am putut să mă închin în această seară. Acest îndemn al predicii este harul lui Dumnezeu. Poate fi tata care te trimite la biserică duminica. E harul lui Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu, dragi copii, că mai aveți părinți care îți spune, du-te la biserică. Du-te la rugăciune. Du-te, roagă-te, sau hai cu mine la biserică. Iona ignoră îndemnul acestor oameni, mustrarea personală acestor oameni. Până când ai tată și îți poate spune, du-te la adunare, ascultă. Vreau să vă spun ceva, într-o paranteză. Până n-am avut copii, n-am știut ce-i tată. N-am știut. Cei care ați constatat ceea ce eu am constatat, ridicați mâna în această seară. Deci am constatat ce înseamnă să fii tată după ce am avut și eu copii sau am copii. Constatați la fel, părinți? Proaspeți părinți? Nu-ți dai seama ce înseamnă să fii tată numai după ce ești tată. Când vezi că te calcă pe inimă, pe nervi, atunci îți dai seama ce înseamnă să-l calci pe tata. Atunci îți dai seama. Până când îl ai, ascultă-l. Până când îl ai, vizitează-l. Până când îl ai, roagă-te cu el. Ascultă de el. Placă-ți sfatul lui. În final, Dumnezeu trimite un pește. Un pește pentru Iona. Peștele este ultima manifestare a Harului Divin pentru Iona. Deci, țineți minte în această seară din predică. Peștele, manifestarea Harului Divin. Acolo în adânc, Dumnezeu își are mesagerii lui. Măriți să fie acest Dumnezeu puternic. Dumnezeu îi spune unui pește, îi trimite un mesaj.
Am un fiu risipitor. Am un fiu neascultător. Am un porumbel necredincios, nefidel mie. Care în loc să meargă la Ninive, se duce la Tars. Du-te după el. Dumnezeu își întinde mâna după Iona. Își întinde mâna după Iona. Dragi tineri, mă uit la voi în această seară. Eu nu vă cunosc pe prea mulți, pe unii din vedere. Nu știu ce e în viața voastră, nu știu ce ați făcut, nu știu ce faceți, nu știu ce aveți de gând să faceți. Însă sunt convins că Dumnezeu știe cine suntem, Dumnezeu știe ce facem și Dumnezeu știe ce avem de gând să facem. Dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu arătat lui Iona, Iona ar fi pierit. Ar fi pierit. Iona era în câteva condiții. Era în strâmtorare, era în mijlocul locuinței morților, era în apă, toate valurile și toate talazurile erau peste el. Iona a fost în cel mai groaznic adânc. În cel mai groaznic adânc. Psalmul 2, versetul 12, vreau să fie pus. Spuneam că vreau să închei cu psalmul acesta, făcând o strânsă legătură cu acest final al predicii legat de Iona. Dați cinste fiului ca să nu se mânie. În limba ebraică, aici, știți cum spune? Sărutați pe fiul. Dați sărutare fiului ca să nu se mânie. Ai dat sărutare înseamnă ați manifestat dragostea față de el. Astăzi e 14 februarie, nu? Oare câți vor fi la mall în seara asta? Mulți, nu? Te chem în această seară, dă sărutare fiului lui Dumnezeu. Arată-ți credincioșia față de el. Ești aici în această seară, îi spune, Doamne, vreau să mă ridici. Ai dat sărutare, dă-i sărutul împăcării. Când a venit fiul risipitor acasă, tata l-a îmbrățișat. S-au sărutat mult. Era mort și a înviat. Era sărutul împăcării. Nu știu de câte ori te-ai dus la Tars. Nu știu de câte ori te-ai dus unde nu trebuie. E vreme în această seară de 14 februarie 2009 să dai o sărutare fiului lui Dumnezeu. Vrea să se împace cu tine. Vrea să te împaci cu el. Vrea să te vadă manifestându-ți dragostea față de el. De atâtea ori ai dat sărutul lui Iuda, sărutul trădării, al minciunii. I-ai spus că îl iubești și te-ai dus din nou acolo. I-ai spus că nu se mai face, ai făcut din nou. Ai crezut că el nu știe, dar el vede. El vede. Dă-i sărutare fiului lui Dumnezeu în această seară. Dă-i acest sărut al împăcării. Dă-i acest sărut care e o manifestare a închinării tale, a credincioșiei tale, a făgăduinței tale. Aduceți-vă aminte de Esau și de Iacob când s-au întâlnit. Când s-au întâlnit, s-au sărutat. Era sărutul împăcării. Dacă vreți să avem bucurie în seara aceasta aici, dacă vreți să avem bucuria ridicării, iertării, uitați-vă, tatăl dă masă, tatăl poruncește să aibă loc, veselie, bucurie, după sărutul cu fiul. Vreau în această seară bucurie la poarta cerului, dar bucuria poate exista după ce tu îi spui lui Dumnezeu în această seară, iartă-mă, după ce îi spui lui Dumnezeu în această seară, Doamne, vreau să te iubesc, după ce îi spui lui Dumnezeu în această seară, Doamne, vreau să te ascult, vreau să-ți rămân credincios. E harul lui Dumnezeu că Iona a fost în viață, că Dumnezeu l-a ridicat pe Iona din groapă. Închei în această seară, în timp ce orga cântă. Nu există strâmtorare din care să nu poți primi eliberare în această seară. În strâmtorarea mea am chemat pe Dumnezeu. Doi, nu există groapă din care mâna lui Dumnezeu să nu te poată ridica. Iona era în locuința morților. înaintea lui porțile iadului. Înaintea lui porțile locuinței morților se deschid, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Psalmul 24, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice. Este vorba aici despre porțile locuinței morților. Sunt veșnice. Deschideți-vă. Și le întrebau, în fața cui? În fața Domnului oștirilor. Acest Domn al oștirilor este aici în această seară. El este Domnul cel tare și puternic. El este Domnul cel vitează în lupte. Porți! Ridicați-vă capetele. Nu există groapă din care Dumnezeu să nu te poată ridica. Apoi, iată ce spune Iona aici. Unde era Iona? Unde era Iona? Râurile de apă mă înconjuraseră și toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Iona era într-o situație limită. Dumnezeul acesta pe care noi îl credem și îl predicăm, El n-are situație limită. N-are situație limită. Ion era învăluit, papura se învârtea în jurul capului meu. Asta îmi spune că nu există robie pe care El să nu poată dezlega. E Dumnezeu, e Iisus Hristos, este Regele Regilor, este Împăratul Împăraților, este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, este Emanuel care înseamnă Dumnezeu este cu noi, este Dumnezeu Sfânt, 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 de trei ori Sfânt. Nu știu cine e în groapă în această seară. Dați rutare Fiului. Vreau să cred că n-ai venit degeaba în seara aceasta aici. Vreau să cred că n-am venit degeaba în seara aceasta aici. Cred că Dumnezeu te-a atins în această seară. Din drumul acesta, dacă Dumnezeu nu-și întinde mâna, tu nu poți scăpa. Din droguri nu te poți ridica singur. De la infidelitate nu te poți întoarce singur. Ai nevoie de mâna lui Dumnezeu. De tutun nu poți scăpa, ai nevoie de El. Doamne, îți mulțumesc că ești aici în această seară. Iisuse Hristoase, fii binevenit aici. Știu că ești aici să ridici. Știu că ești aici să ierți. Știu că ești aici să eliberezi. Ne ridicăm în picioare. Haleluia, haleluia, haleluia. Haleluia, haleluia, haleluia. Dați sărutare Fiului ca să nu se mânie. Acceptă-L de bună voie în seara asta. Asta vrea să mai spună versetul acesta. Acceptă-L de bună voie. Nu-L determina pe Dumnezeu să te determine pe tine să-L cauți. Spune, Doamne, de dragul Tău, datorită milei Tale mă găsesc aici. Iisuse Hristoase, eliberează-mă! Iisuse Hristoase, ridică-mă! Iisuse Hristoase, spală-mă în această seară! Acceptă-L pe Fiul lui Dumnezeu de bună voie în seara aceasta. În timp ce tinerii de la închinare, corul și tinerii de la închinare vor cânta o cântare, aș vrea să ne pregătim pentru rugăciunea finală. Va fi o rugăciune în care vrem să ne rugăm pentru tine. Vrem să ne rugăm să fii ridicat din groapă în această seară. Vrem să ne rugăm să fii eliberat în seara aceasta. Ca să îți arată mai mult că Dumnezeu este bun și sfânt, cum spuneam. În capitolul 3 din Iona, Biblia spune, Dumnezeu a vorbit a doua oară lui Iona astfel, Iona, scoală-te, du-te la Ninive. Vă cer, înainte de cântare, atenție maximă la următoarea subliniere. Dacă Dumnezeu a avut milă de păgâni, de niniveni, crezi că nu va avea milă de tine în seara asta? Ce zici tu? Tu ești Fiul Lui!
Tu ești copilul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu era interesat de cei care nu-L întrebau pe El, eu cred că tu ești interesat de Dumnezeu în seara asta. Crezi că nu e aici Dumnezeu să te ridice? Dacă a avut milă de ninivenii aceia păgâni, El are milă de noi. Haleluia! Haleluia! Haleluia!
Numai tu zori și împrășticeața.